Bulgaristan'da Galime Albina Hayrullina Valiyeva'nın İngiliz tilinde Avrupa'ya köçüp kelgen migrantlarning tili hem medeniyeti degen kitabı basılıp çıktı. Ул октябрь ayında тәкъдим ителәчәк. Әлеге китапны тәкъдим итү чарасы Bulgaristan башкаласы Софияда милли китапханәдә булачак. Чарада Bulgaristan һәм чит илләрдән галимнәр дә катнашыр дип көтелә. Галиме мондай китап кирәклеге турында 2000-нче елларда ук уйлана башлаган идем инде ди. 2000-2001-нче елларда ул Булгарстанның фән һәм мәгариф министрлыгы чакыруы белән Изге Климент Ахридский исемендәге университетта стажировка үтә. Башта булгар телендәге төрки алынмаларны, аннан соң этнология юнәлешләрен өйрәнә. Анда ул Булгарстанның дөньягына оештырылган фәнни экспедициядә дә катнаша, халыкара конференцияләрдә дә чыгыш ясый. Анда Европа илләреннән АКШ, Канада һәм башка илләрдән күренекле галимнәр дә була. Әмма Альбина Хәйруллина Валиеваны аларның күбесенең Идел буенда яшәүче булгар татарлары турында бөтенләй белмәве бик борчуга сала.
Тагын да гаҗәпләндергәне шул булды. Болгар этнонимын монда булгар дип әйтәләр инде. Йөрткән һәм дәүләтләрен болгар дип атаган Дунай болгарлары да үзләренең Идел буенда яшәгән кадәшләре турында бик аз белә. Чөнки мәктәпләрдә, университетларда, хәтта тарих филология факультетларында укучы студентларга Идел булгарлары турында, аларның тарихы һәм теле турында бернинди мәгълүмат бирелми. Аларга Татарстанда монгол татарлар яши дигән ялган информация бирелә. Бу хәлләр мине бик гаҗәпләндерде һәм чыннан да безнең халкыбызның тарихын, мәдәниятен бөтен дөньяга таныта торган хезмәтләр язу кирәклеген мин шул вакытта ук аңладым. Аннары шуны да әйтергә телим, соңгы елларда Татарстан чит илләр белән сәяси, икътисади, мәдәни, сәүдә һәм башка элемтәләр урнаштыра. Теге яки бу илдә татарларның ничек белүләрен, ничек тануларын, тарихыбыз, язмышыбыз белән нихәтле дөрес таныш булуларын без белергә тиеш. Чит илләр белән урнаштырыла торган элемтәләрнең уңышлы булуы менә шушы нәрсәләргә бик тыгыз бәйләнгән. Чит ил сәясәтчеләре, галимнәре, төрле чыганаклар аша татарларның тарихы, культурасы турында мәгълүмат эзли. Көнбатыш Европа телләрендә бу хакта хезмәтләрнең бик аз булуы сәбәпле алар урыс телендәге китапларга мөрәҗәгать итә. Мәгълүм булганча, Россия һәм Көнбатыштагы кайбер авторлар татарларның борынгы бабалары, фон болгарларның һәм башка төрки халыкларның тарихын һәм культурасын моңа кадәр объектив тикшермәделәр. Аларны кыргый халыклар, кимешәкләр итеп күрсәтергә омтылдылар. Кызганыч, әлеге тенденция хәзер дә дәвам итә. Безгә, татарларга, халкыбызның бай тарихы, рухи культурасы турында дөнья халыкларына аңлаешлы телдә, бигрәк тә инглиз, немец, француз телләрендә хезмәтләр язарга кирәк дип уйлыйм. Безнең һәрберебез бу эштә катнашырга һәм үзенең өлешен кертергә тиеш, чөнки халкыбызга хәзерге бу талчык заманда бер стимул кирәк. Бигрәк тә яшь буынга киләчәккә юл күрсәтергә кирәк. Үз халкы белән, аларда үз халкы белән горурлану хисләре тәрбияләргә кирәк. Бары шул очракта гына без мөстәкыйль дәүләт булып яши алабыз дип уйлыйм мин. Һәм менә шул сәбәпләр мине шушы китапны язарга һәм эзләнергә мәҗбүр итте.
Ди Хәйруллина Вәлиева. Галимә белән әлеге китап турында фикерләшер алдыннан гына ул Болгарстанның Гүләп үзәнендәге кала һәм салалардан Софияга кайткан иде. Узган гасырда Гүләп сыгып, аның майын сатып танылган бу төбәк сәяси үзгәрешләр вакытында әлеге кәсепне югалта язган. Хәзер янә бу традицияләрен торгыза башлаган. Францияның хушбой җитештерүче ширкәтләре Гүләп майын алтын диясенә янә ала башлаган дип куана Галимә. Бу яктагын аңа Идел буе болгарлары белән дә нык бәйләнгән урын булганга бик кадерле. 2000-нче еллар башында Болгарстанга беренче килгәндә үк ул анда фольклор бәйрәмендә катнашкан була.
Роза чәчәкләр, ягъни гүләп чәчәкләре үзәне бик тарихи урын. Монда 14-нче гасыр башында Идел болгарларының бер төркеме күчеп утырган булган. Алар нигездә һөнәрчелек белән шөгыльләнгәннәр, бигрәк тә тиреш кертү һәм күннән төрле аяк киемнәре, өс киемнәре тегү. Гомумән, болар бик һөнәрле халык булганнар. Аларның хәтта милли киемнәре безнең халыкларныкына охшаган һәм телләрендә бик күп борынгы сүзләр дә сакланып калган. Шулай ук монда Казан, Казанлык дигән шәһәр. Күрәсез, инде аның соңгы лык аффиксы да безнең татар теле аффиксы һәм шулай Казанка дигән елга Нәк шул шәһәр янында Казанка дигән елгага һәм Урта Калан дигән авыл. Монда күренеп тора исемнән Калан, Кылан ул озынчык бүрекләр. Мехтан тегелгән озынчык бүрекләр. Бездә аны озынчык бүрек дип атыйлар, монда Калан суы дип атыйлар. Әлеге материалларның бер өлешен мин үземнең монографияма керттем. Бигрәк тә Калан суы турында яздым. Безнең инде күптән Дунай болгарлары белән Идел болгарлары арасында элек-электән сәүдә мөнәсәбәтләре булган һәм алар һәрвакыт аралашып торганнар. Монография менә шушы болгарларның сәүдә юлларын күрсәткән карталар да бар. Идел болгарыннан Дунай болгарына китерә торган юлларда сурәтләнгән.
Узган еланы София университетының тарих факультетына лекциялар укырга чакыралар. Яшьләрдә татарларның бүгенге хәленә, тарихына, Идел буе Болгар дәүләтенә кызыксыну зур булса да, югары уку йортларында бу юнәлештә белем бирә торган галимнәр бөтенләй юк иде, ди Хәйруллина Вәлиева. Нәкъ менә шул ягын истә тотып, Болгарстан фән һәм мәгариф министрлыгы һәм университет җитәкчелеге быел Болгарстанда ике университетта аңа Идел Урал төбәгендә яшәүче халыкларның теле, мәдәнияты һәм тарихы дигән курслар алып барырга тәкъдим иткән. Әлеге курсларда татар телендә өйрәнү каралган. Мондый ялымны ул Португалиядә булганда куллана инде. 2005-2006 елларда Португалияның гараб ислам культурасы һәм Урта диңгез буе дәүләтләрен өйрәнү үзәге җитәкчесе Тереза Жудис Сагамитта аны Алгарва университетына чакыра. Стажировка вакытында ул португал телен өйрәнә, төрле фәнни конференцияләрдә катнаша. Шуннан соң департамент җитәкчесе аңа Россиядә яшәүче халыклар һәм аларның теле һәм мәдәнияте турында лекцияләр укырга тәкъдим итә. Алгарва университетында дөньяның 38 иленнән төрле милләт студентлары белем ала. Алар төрле халыкара программалар аша килә, диплом эшләре, диссертацияләр языла.
Университет укытучылары, студентлар татарларның тарихы һәм культурасы белән бик кызыксындылар. Һәр вакыт бик җанлы дәресләр үтә иде, сораулар бик күп бирәләр иде. Әлбәттә, мондагы сөйләп кенә түгел, мөмкин кадәр видео язмалар күрсәтте, фильмнар, Татарстаннан алып килгән төрле дискларны да күрсәттек, түгәрәк өстәл кебек мероприятиеләр дә уздырдык.
Ди Хәйруллина Вәлиева. Ул әле дә Португалия һәм Көнбатыштагы башка университетлар белән арасын үзмәгән. Болгарстан яга бик нык чакырганга, ул фәнни эшләрен нәкъ шунда дәвам итәргә булган. Болгарстан тышкы эшләр министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы да, университет җитәкчелеге дә берничә тапкыр килүен үтенеп аңа хат җибәрә.
Сез бит болгар кызы, Идел болгар кызы, әйдәгез безгә кайтыгыз әле, Португалиядә башка кешеләр дә укыталар дип мине шулай нык чакырдылар инде. Шуңа күрә мин аларга ярдәм итәсем килде, чөнки әйттем инде алдарак 10 ел элек килгәч мондагы хәлгә бик нык борчылган идем. Мондагы халыкларның, Дунай болгарларының Идел буенда яшәгән кардәшләре турында бөтенләй бик аз гына мәгълүматлы икәнлеген күрдем. Инде менә шушы студентлар белән узган ел очрашканнан соң миндә бу теләк тагын да артты. Шуннан да монда яшьләр бик нык кызыксыналар. Аларның шуннан да үз тарихлары турында, үзләренең кардәшләре турында күбрәк мәгълүмат аласылар килә. Курс программасында татар телендә өйрәнү һәм аннан соң татар теле өйрәнү ни өчен кирәк булыр? Менә тиздән безнең 2013 елда Казанда Универсиада булачак. Безнең студентлар моның белән бик кызыксына. Хәзер без шушы курсларны оештыру өчен әзерлек эшләр алып барабыз. Афишалар да ясадык инде, аннан соң интернетта, университетның сайтларында, курсның программасы, якынча нинди темалар каралачак, әдәбият исемлеге күрсәтелде һәм әкренләп студентлар да язылалар.
Әлеге курслар турындагы белдерүгә алар Болгарстаннарга яхшы таныш рәсем куйган. Бу рәсем аның шәхси китапханәсеннән. Кубрат хан үзенең уллары белән ясалган анда. Кубрат ханның үз вакытында улларына аерылмагыз бергә булыгыз, сез бергә булсагыз бер кайчан да җиңелмәссез һәм көчле булырсыз дигән сүзләр хәзер дә бик гыйбрәтле ди Галимә. Болгар этнонимы булган халыкларның ныграк каралашып, бер-берсенә ярдәмләшеп яшәүләрен теле ул.
Китапта борынгы Евразия тарихының аеруча кызыклы аспекты, Нәдала халыкларының Европа киңлекләрен билеп алуы, ягъни күшеше, аларның шәһәрләр төзүе, үстәү дәүләтләрен оештыру тәҗрибәсе, шулай ук әлеге халыкларның бирәктәменә безнең борынгы бабаларыбыз фон болгарларның, төрки кабиләләренең дөнья халыкларына югары дәрәҗәдәге культура, цивилизацияле дәүләт төзүе традицияләрен бирү яктыртылды. Шулай ук Евразия территориясында яшәгән хуннар, болгарларның, угрофин, балкан халыкларының сәяси, культура, этнолингвистик бәйләнешләрен тикшерүгә дә зур әһәмият бирелде. Ә инде галимнәр өчен бигрәк тә китапта борынгы төрки кабиләләр, Аргипай, Сыгды, Савир, Сувар, Исидон, Сиенби кебек исемнәре белән таралган төрки кабиләләрнең этник тарихына да урын бирелде. Шулай ук аларның әлеге этнонимнарның семантикасына да күзәтүгә салды. Монографияны язганда мин моңа кадәр мәгълүм булмаган яки мәгълүм булып та авторларның максатларына туры килмәс әдәпле фәнни әдәбиятка кертелмәгән язма чыганаклардан, бигрәк тә гарәп, фарсы, кытай, инглиз, испан, португал, болгар һәм башка телләрдә нәшр ителгән һәм хәзерге татарларның борынгы бабалары хун болгарларның тарихына, культурасына, тел үзенчәлекләренә объектив бәя бирелгән хезмәтләрдән файдаландым.
Әлеге мәгълүматларның күпчелеген ул Португалиядә укыткан да туплы. 2005-2010 елларда Португалиядә чакта Испания, Швейцария, Англия, Франция, АКШ, Канада югары уку йортлары белән дә хезмәттәшлек итә. Аларның китапхана тупланмаларында сакланган китаплардан, кулъязмалардан файдалана. Әлеге хезмәтләрне җыеп барып, үзенең шәхси китапханәсендә булдыра. Галимә бу китапхана елдан ел байый, анда 3000-нән артык хезмәт тупланган дип әйтә. Болгарстандагы университетларның берсендә Идел Урал төбәгендәге халыкларның тарихын, телен һәм культурасын өйрәнә торган ниндидер бер үзәк оештырып, бер кафедра ачу теләге белән дә яна ул. Татарстаннан да бу эшкә теләктәшлек көтә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.